นั่งด้วยความรู้สึกสบายๆนะครับเริ่มต้นงานวิปัสสนาอันดับแรกมีความฉลาดในการปรับเครื่องมือนะครับเครื่องมือในการปฏิบัติก็คือขันธ์5นี่เองปรับก่อนเช็คก่อนว่าตอนนี้จิตสหรคตด้วยกุศลหรืออกุศลนั้นเราต้องฉลาดในการรู้ลงปัจจุบันถ้ามีง่วงเหงาหาวนอนมีนิวรณ์คือเครื่องกั้นมีสติรู้ทันก่อนหรือคนไหนทำสมาธิได้ก็ทำสมาธิปุ๊บหนึ่งแค่หายใจเข้าจับลมหายใจหนึ่งขณะสองขณะจิตก็สว่างแล้วถ้าเกิดคนทำเป็นวสีแต่ถ้าเกิดคนไม่มีวสีหรือชำนาญก็พยายามจับอารมณ์ใดสักนิดนึงให้มันสว่างขึ้นมาก่อนให้มันมีกำลังขึ้นมาก่อนแล้วก็ถอยจิตนั้นนะกลับมารู้สึกตัวทำจิตกว้างๆเข้าไปกว้างๆให้รู้สึกทั้งตัวท่านหลังจากจดจ่ออยู่ในจุดใดจุดหนึ่งเป็นหนึ่งต่อหนึ่งแล้วนะจิตหนึ่งคือเพ่งตัวหนึ่งอารมณ์หนึ่งพอเลยสักพักหนึ่งสักห้านาทีสองนาทีหรือว่าหายใจเข้าออกสามสี่ครั้งสว่างแล้วมีแรงแล้วถอยกลับมาถอยยังไงคือคลายจิตออกจากจุดนั้นนะออกมาแล้วทำจิตกว้างๆกว้างๆมารู้สึกทั้งตัวนั่งนั่นมันจะปรับจากสติเป็นสมาธิอันนี้ผิดนะปรับจากสมาธิเป็นสติพอที่เราจดจ่ออยู่จุดใดจุดหนึ่งนี่คือสมาธิพอคลายจิตออกจากจุดนั้นคลายออกมาแล้วคลายจิตให้กว้างๆขึ้นมาให้ระลึกลงที่ร่างกายที่นั่งทั้งร่างกายนี่เป็นคลายจากสมาธิเป็นสติพอคลายปุ๊บเนี่ยสติก็จะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานตอนนี้ใช้ฐานกายพออยู่ที่ฐานกายปุ๊บเนี่ยได้สักพักหนึ่งคนจริตไหนที่ดูจิตคือคนที่ฟุ้งซ่านนะจริตทั้งฟุ้งซ่านเนี่ยเดี๋ยวจับร่างกายนั่งปุ๊บเดี๋ยวก็ฟุ้งเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็ฟุ้งเดี๋ยวก็คิดอันนี้นะเขาเรียกว่าปัญญานำสมาธิฉะนั้นก็ใช้สติตามรู้สติตามดูคิดก็รู้คิดก็รู้คิดรู้ตามรู้ตามไปแล้วสักพักหนึ่งมันดับก็กลับมาดูที่กายต่อจับกายได้แป๊บหนึ่งไปคิดละคิดอีกละรู้ทันเดี๋ยวฟุ้งรู้ทันตามรู้ตามดูตรงที่รู้นะจิตไม่ได้จมกับอารมณ์แต่จิตเห็นฟุ้งเห็นคิดเห็นฟุ้งเห็นคิดเห็นหลงรู้ทันกลับมาที่ฐานแป๊บหนึ่งเขาจะจับฐานกายได้นิดเดียวแต่ต่อไปจะจับฐานจิตได้มากขึ้นจับฐานจิตยังไงจับฐานจิตตรงที่จิตคิดจิตฟุ้งจิตหลงจิตคิดจิตหลงรู้ทันเรื่อยๆสักพักหนึ่งพอความคิดมันดับกู้ไปก็กลับมาอยู่ที่ฐานต่ออันนี้คือการดูจิตเดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์เดี๋ยวจิตก็ฟุ้งซ่านบางครั้งจิตก็ขึ้นมาเป็นพลุเลยเป็นสิบเรื่องยี่สิบเรื่องขึ้นมาต่อเนื่องเลยเราก็รู้เอานั่นคือดูจิตคนไหนที่ฟุ้งซ่านยิ่งคนยุคสมัยเนี้ยจะเป็นประเภทนี้พวกเราก็หลายคนที่เป็นประเภทฟุ้งซ่านประเภทฟุ้งซ่านไม่สำคัญสำคัญที่ว่ามีสัมมาทิฏฐิรู้ว่าต้องทำยังไงกันมันไหมบางคนบอกภาวนาไม่ได้หรอกเพราะฟุ้งซ่านตรงที่ฟุ้งซ่านคือของดีเลยแหละที่ต้องเอานำมาภาวนาถ้าไม่ปฏิบัติเลยไม่เจอธรรมะของพระพุทธเจ้าเลยวันจิตก็ไหลไปฟุ้งซ่านพลังเราก็เสียไปการฟุ้งซ่านแรงก็ตกไปการฟุ้งซ่านกลับมาบ้านทีแรงตกฟุ้งไปกับงานฟุ้งไปกับอะไรหลายอย่างแรงไม่มีกำลังไม่มีหดหู่อีกแต่ถ้าเรารู้ทันบ่อยๆปุ๊บจิตก็เป็นอิสระแม้กระทั่งจะมีความคิดแล้วจิตมันจะรู้ว่าเวลาเนี้ยสมควรคิดถ้าสมควรคิดจิตก็จะไปอยู่ที่ความคิดเพื่อทำงานให้จบเมื่อจบเรื่องงานแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่ที่ฐานทำความรู้สึกตัวเพราะหน้าที่คือหน้าที่การปฏิบัติคือปฏิบัติแต่บางอาชีพที่ไม่จำเป็นต้องโฟกัสที่ไม่จำเป็นต้องจดจ่อก็สามารถปฏิบัติไปได้เลยแต่เวลาที่เราไม่ได้ทำงานเข้าห้องน้ำนั่งหายใจอยู่เฉยๆแล้วก็มีสติลงได้ถ้าเราฝึกให้สติเข้าไปแทรกกับทุกอารมณ์ของชีวิตเราต่อไปเราจะมีสติและสัมปชัญญะในการควบคุมดูแลการทำงานและการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขเมื่อไรที่มีสติเกิดขึ้นสติที่ถูกต้องมันจะมีสัมปชัญญะเกิดตามมาตัวสติเป็นตัวระลึกรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและนึกคิดสติจะเป็นตัวยามที่คุ้มครองดูแลตัวสัมปชัญญะจะเป็นตัวปัญญาก้าวแรกที่ทำให้รู้ว่าสมควรไม่สมควรจิตอยู่ที่ไหนถ้าจิตอยู่นอกฐานมันจะรู้ว่าตอนนี้อยู่นอกฐานไม่สมควรอยู่แล้วมันจะนำจิตกลับมาที่ฐานตอนนี้มันจะรู้ว่าไม่สมควรจะพูดตอนนี้กำลังอารมณ์แรงสัมปชัญญะมันจะพิจารณาใคร่ครวญแล้วจะให้เรานิ่งแล้วก็สงบขึ้นมามันจะรู้อันไหนควรไม่ควรตัวสัมปชัญญะจะเป็นชุดควบคุมเมื่อมีสติมีสัมปชัญญะแล้วเราก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่จมกับอารมณ์สติก็จะเป็นผู้รู้อารมณ์อารมณ์ก็จะถูกรู้ เมื่อเราฝึกบ่อยๆบ่อยๆสติที่เกิดบ่อยมันก็จะจำอารมณ์ได้มีสัญญาตัวหนึ่งที่จำได้ว่านี่คือหลงนะนี่คือรู้นะนี่คือฟุ้งนะแล้วจำได้ว่านี่คือโลภนี่คือโกรธนี่คือหลงแล้วมันก็จะจำได้ว่าขณะที่รู้นะจิตมันหลุดออกจากอารมณ์มาเป็นผู้รู้ละขณะที่หลงมันจะไม่รู้ขณะที่รู้มันจะไม่หลงมันคนละขณะกันพอมันรู้ปุ๊บเนี่ยตัวรู้ก็จะดีดตัวกลับมารู้ที่วิหารธรรมอีกฉันหลงไปหนึ่งครั้งรู้หนึ่งครั้งกลับมาที่วิหารธรรมหนึ่งครั้งตัวรู้มันสองตัวหลงมันหนึ่งพอรู้บ่อยๆต่อไปปุ๊บเนี่ยขณะที่คิดมันไม่หลงละเพราะมันรู้ทันซะละต่อไปคิดมีขึ้นจิตตั้งมั่นในการรู้ความคิดเมื่อตั้งมั่นในการรู้ความคิดความคิดจะเป็นวัตถุที่จิตไปรับรู้เอาความคิดนั้นก็จะกระจายต่อหน้าต่อตาหายไปจากสติที่เข้มแข็งฝึกไปเรื่อยๆขยันฝึกขยันฝึกไปเรื่อยๆสติที่เข้มแข็งมันได้แข็งแรงขึ้นมามีกำลังขึ้นมามันเลยไม่ไหลมันเลยตั้งอยู่ในที่เมื่อตั้งมันอยู่ในที่แล้วโดยไม่ถูกบังคับแล้วควบคุมมาไว้จิตกับสติเนี่ยมันเลยอยู่ที่วิหารธรรมมันเลยนั่งอยู่ในบ้านของมันสบายๆแต่รับรู้การทำงานของอายตนะทั้งหลายเมื่อจิตอยู่ที่ฐานแล้วเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจหรือว่ารูปและนามมันเลยแยกออกจากกันเพราะตัวจิตฝึกมาดีแล้วจิตแยกออกจากอารมณ์ทั้งหลายแล้วอารมณ์ทั้งหลายก็เลยกระจายกันออกไปตาเรามีหน้าที่เห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจนึกคิดอันนี้เขาเรียกว่าอินทรีย์ตัวหนึ่งเรียกว่าอินทรีย์ในการดูอายตนะเมื่อจิตฝึกมาดีแล้วเนี่ยอินทรีย์ในการดูอายตนะก็จะเข้มแข็งที่เข้มแข็งเพราะอะไรเพราะตัวจิตไม่ไหลไปยุ่งกับตาไม่ไปยุ่งกับหูจมูกลิ้นกายแล้วไม่ยุ่งกับเขาตามันเลยมีความเป็นใหญ่ในการเห็นหูเลยมีความเป็นใหญ่ในการได้ยินจมูกมีความเป็นใหญ่ในการได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจแต่ละอายตนะเลยทำหน้าที่ของตนของตนแต่ถ้าจิตเข้าไปแทรกในอายตนะตัวไหนแล้วอินทรีย์การปฏิบัติก็อ่อนแอขณะที่เราใช้อินทรีย์ทางอายตนะก็คืออินทรีย์ในการดูตาหูจมูกลิ้นกายใจขณะที่ดูนั้นเราก็มีอินทรีย์ในการดูเวทนาไปด้วยอินทรีย์ในการดูเวทนาก็หมายถึงว่าถ้าจิตเข้มแข็งจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเราก็จะเห็นอินทรีย์ในการเห็นสุขเวทนาทางกายทุกขเวทนาทางใจสุขเวทนาทางกายทุกขเวทนาทางกายโสมนัสเวทนาทางใจโทมนัสเวทนาทางใจอุเบกขาทางใจเพราะฉะนั้นเวทนาทั้ง5ก็จะเกิดขึ้นขณะที่เวทนาทั้ง5เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรามีอินทรีย์ในการดูเวทนาเราจะไม่ไหลไปจมกับเวทนาเราจะรู้ทันเวทนานั้นไม่ว่าจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์จิตก็ไม่เข้าไปจับเมื่อจิตไม่เข้าไปจับน่ะอินทรีย์ของเวทนาที่เป็นสุขเวทนาทุกเวทนาโสมนัสโทมนัสอุเบกขาต่างทำหน้าที่ของตนของตนแต่จิตไม่เข้าไปยุ่งเมื่อจิตไม่เข้าไปยุ่งปุ๊บจิตเลยเห็นว่าเวทนามันเลยส่วนหนึ่งร่างกายหรือกระดูกละส่วนหนึ่งหรือเวทนาส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งมันแยกกันตรงนี้เมื่อเห็นเวทนาแล้วเนี่ยต่อไปจิตก็จะเห็นเวทนาทางปฏิจจสมุปบาทก็คือว่าหลังจากเวทนาทางกายทางใจเสร็จแล้วก็จะเห็นเวทนาตามต่อว่ามีความรู้สึกยังไงจิตนั้นมีความรู้สึกมีปฏิกิริยาต่อความปวดความเจ็บหรือความสุขนั้นยังไงยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบเกิดขึ้นตัวจิตก็จะรู้อินทรีย์การดูเวทนาขั้นต่อไปที่มีปฏิกิริยาต่อเวทนานั้นเกิดขึ้นจิตก็เป็นคนรู้โดยไม่เข้าไปจมพอรู้ปุ๊บเนี่ยจิตไม่จับเวทนาที่เป็นทางกายและทางใจจิตก็ไม่จับเวทนาที่มีความยินดียินร้ายเมื่อไม่จับตัณหาอาจจะไหวๆตรงที่มันไหวๆเพราะมันจะเร่าร้อนเรียกให้จิตเข้าไปจับเวทนาที่เป็นยินดียินร้ายแต่จิตนะฝึกมาดีตั้งมั่นในการดูมันรู้ทันมันไม่ไปขับไม่เข้าไปจับความยินดียินร้ายมันมียินดียินร้ายแต่ไม่มีเราในนั้นเพราะจิตเข้มแข็งเมื่อจิตไม่เข้าไปจับความยินดียินร้ายไม่เข้าไปพอใจกับมันตัณหาเลยไม่สามารถมีอาหารเข้าไปหล่อเลี้ยงให้มีแรงมากขึ้นการจะทำกรรมก็เลยไม่มีเกิดขึ้นการไปยึดมั่นถือมั่นไม่มีเกิดขึ้นถ้าจิตตั้งมั่นความยินดียินร้ายก็จะเริ่มเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงที่สุดแล้วก็หายไปมันก็เลยเป็นเหตุให้ตัณหาหายไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำมันเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันเมื่อหมดเหตุ มันก็หมดตามตัณหาไม่มีแรงเพราะเวทนาไม่ถูกจิตไปจับยินดียินร้ายจิตไม่ไปจับตัณหาก็เลยดับไปโดยปริยายเพราะไม่มีเชื้อของการทำให้มันเกิดทุกข์ทั้งหลายจะเกิดต่อก็เลยไม่มีเกิดขึ้นนี่แหละเป็นภูมิปัญญาของพระพุทธเจ้าเราไม่ต้องไปทำลายตัณหาเพราะธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุทั้งนั้นเลยเราไม่ต้องทำลายตัณหาแต่เราทำลายเหตุของตัณหาเราทำลายอาหารที่เข้าไปป้อนตัณหาถ้าเราทำลายตัวเวทนาที่มาจากทางใจได้เราก็ทำลายเวทนาที่เป็นผลจากการกระทบได้ที่เป็นความยินดียินร้ายเมื่อทำลายความยินดียินร้ายได้ต่อไปตัณหาทำลายตัวมันเองเพราะมันไม่มีแรงในการที่จะเข้าไปกินเราต้องภาวนาแบบผู้มีปัญญาไม่ใช่หลับตาภาวนาเหมือนวัวเหมือนควายกิเลสก็ไม่ลดอะไรก็ไม่รู้เราต้องมีความฉลาดในความรู้สึกแล้วก็เรียนรู้ให้ถูกต้องเมื่อตัณหาดับทุกข์ทั้งหลายที่ตามมาก็ดับตามจิตก็เป็นอิสระในขณะจิตด้วยการมีกำลังเช่นนี้งั้นถ้าเรามีอินทรีย์ในการดูเวทนาได้เราก็จะเข้มแข็งความปวดความเจ็บที่นั่งนานๆไม่ใช่ปัญหาปัญหาอยู่ที่ไม่ชอบหรือชอบถ้าชอบก็นั่งได้นานเพราะจริตทางนี้ถ้าไม่ชอบก็นั่งได้ไม่นานเพราะไม่ใช่จริตทางนี้ตรงที่ใช่ไม่ใช่ชอบไม่ชอบยังมีเราอยู่เพราะถ้าไม่มีเราสักอย่างไอ้ตรงที่ปวดก็ไม่ใช่ของใครเป็นของโลกตรงที่ปวดนั้นไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือไม่ชอบหรือชอบถ้าชอบก็นั่งอยากนั่งไม่ชอบไม่อยากนั่งยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานเสร็จแล้วก็ทำกรรมเพื่อสนองสิ่งที่ชอบและไม่ชอบนั้นเพราะนั้นเวลาปวดเวทนาทางกายเลยเป็นที่ตั้งของความยินดียินร้ายเป็นที่ตั้งของตัณหาเป็นที่ตั้งของอุปาทานเป็นที่ตั้งของการทำกรรมมันขันห้าที่ปรุงนี่แหละมันเลยทำให้เรายึดมั่นถือมั่นแล้วหลงไปทำกรรมแต่ถ้าอินทรีย์ในการดูเวทนาดีขึ้นเราก็จะเห็นว่าเราไม่ได้นั่งให้ปวดมันหายเราไม่ได้นั่งเพื่อบังคับความปวดแต่เรานั่งเพราะเห็นว่าเราจะวางทุกข์ที่มาจากความปวดได้อย่างไรพอปวดปุ๊บเราทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ทันใจที่ปรุงแต่งตรงที่ปวดเนี่ยร่างกายมันไม่เคยบ่นร่างกายมันบ่นไม่ได้แต่เมื่อมันเข้ามาทางใจเนี่ยถ้าไม่มีสติรู้ทันพอปวดปุ๊บมันจะเกิดทุกข์ทางใจมันจะเกิดสังขารปรุงอกุศลหงุดหงิดรำคาญใจเสร็จแล้วเวทนาก็เกิดยินร้ายในความปวดนั้นเมื่อยินร้ายแล้วก็ไม่อยากได้เมื่อเราทำให้ความยินร้ายเกิดขึ้นแล้วไปจับความยินร้ายต่อไปปัญหาคือตัณหามันจะไม่อยากไม่อยากเมื่อไม่อยากปุ๊บเนี่ยอุปทานมันยึดพออุปทานยึดทันทีตอนนี้มีปัญหาแล้วจะต้องทำกรรมให้ได้เพื่อให้ได้สนองสิ่งที่ต้องการทุกข์ก็ตามมาเราก็นั่งไปอึดอัดไปรำคาญไปหงุดหงิดไปทั้งที่นั่งอยู่เหมือนกันนั้นนั่งแต่ละคนจิตก็แตกต่างกันแต่ถ้านั่งทำจิตถูกเรารู้ทันทุกข์แล้วดูสิความทุกข์นะเมื่อกี้ไม่ทุกข์นะตอนเจ็บอะตอนเจ็บปุ๊บเรารู้เลยว่ากระดูกมันอยู่ส่วนหนึ่งความปวดอยู่ส่วนหนึ่งร่างกายที่รู้จิตใจที่รู้ความปวดอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้เห็นร่างกายนั่งเห็นความปวดมาอาศัยแล้วจิตผู้รู้ก็จะเห็นใจที่มีปฏิกิริยาต่อความปวดนั้นเห็นความยินดียินร้ายพอเห็นอย่างนี้บ่อยๆปุ๊บเนี่ยจิตจะรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่รู้เวทนารู้ความยินดียินร้ายแล้วไม่จับตัณหาไหวๆตัณหาไหวๆที่จะจ้องเข้ามาจับตัณหาจับไม่ได้แต่มันจ้องจะจับที่มันจ้องอยู่แล้วมันจับไม่ได้เพราะจิตไม่ไปจับความยินดียินร้ายเมื่อไปจับยินดียินร้ายเราก็ไม่ได้เปิดประตูให้ตัณหาแต่ถ้าเราเผลอปุ๊บเราเกิดไปยินดีเราเกิดไปยินร้ายตัณหาเสียบทันทีเพราะความฉลาดจะต้องมีรู้ทันว่ากฎของมันเป็นอย่างไรวงจรของร่างกายและจิตใจเนี่ยก็เหมือนเครื่องจักรนี่แหละร่างกายเราเหมือนเครื่องยนต์เหมือนเครื่องยนต์เครื่องหนึ่งที่ป้อนอาหารเข้าไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อป้อนในเครื่องจักรเนี่ยก็ตามต่อด้วยผัสสะเวทนายินดียินร้ายตัณหาก็มาขย้อนตัณหาคือเหตุคือกิเลสในปัจจุบันเป็นผลมาจากอวิชชาบรรตกูลเดียวกันอวิชชาอยู่ในภวังคจิตส่งอาหารป้อนเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตัณหานั้นก็รอรับอาหารที่ป้อนมามันรอรับมันจะได้อาหารจากอะไรจากการที่จิตไหลไปจับอารมณ์เครื่องจักรตัวนี้มันก็หมุนทำงานต่อไปน้ำมันที่หล่อเลี้ยงก็คือน้ำมันจากอวิชชาส่งต่อมาผ่านกรรมเก่าเข้าตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วจิตเข้าไปจับน้ำมันหล่อลื่นก็มาจากวัตถุกามทั้งหลายรูป เสียงกลิ่นรสสัมผัสสิ่งนี้เวลาที่มันกระทบเนี่ยถ้าดีปุ๊บเนี่ยรูปารมณ์ที่ดีสิ่งที่ดีจิตชอบพอชอบเขาปุ๊บหลงไปเพลิดเพลินกับมันกามตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นภวะตัณหาไม่อยากได้ไม่อยากมีอยากเป็นวิภวะตัณหาตัวตัณหาก็จะขับเคลื่อนด้วยการยึดมั่นถือมั่นและส่งต่อให้ทำกรรมเพื่อสะสมวิบากให้ไปเวียนทุกข์เวียนเกิดเวียนแก่เวียนเจ็บเวียนตายหรือจิตดวงในทุกข์จิตต่อไปก็ทุกข์บางทีทุกข์นอนไม่หลับทั้งวันทั้งคืนเครียดนอนไม่หลับจมอยู่กับอารมณ์เดียวเพราะว่าอวิชชาควบคุมนั่งบังคับบังเหียนซ่อนอยู่ข้างในแล้วก็ส่งอาหารผ่านมาทางอายตนะหลงให้เราชอบดูละครชอบดูมือถือชอบเพลินในการดูการละเล่นชอบในวัตถุของโลกที่เขากำลังประดิษฐ์ขึ้นมาให้เราหลงเพลิดเพลินแล้วก็ไม่สามารถเจริญทางกุศลและสติปัญญาได้แล้วก็สร้างไว้ให้ตัณหาแรงขึ้นถ้าเราไม่รู้ทันเวทนาสักอย่างโลกนี้ก็จะหมุนไปได้เร็วมากฉะนั้นถ้าอินทรีย์แก่กล้าในการดูเวทนาเราก็จะเป็นผู้เห็นเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นผู้รู้แล้วก็จะเห็นความยินดียินร้ายของอารมณ์ของขันธ์ห้านั้นเห็นจิตที่มีปฏิกิริยาแต่ไม่เข้าไปเป็นยินดีก็ได้ยินร้ายก็ได้แต่ตั้งมั่นในการรู้มันเมื่อตั้งมั่นในการรู้มันตัณหาไม่มีแรงที่จะเคลื่อนให้อุปทานเข้าบยุตอุปทานก็ไม่มีแรงบังคับจิตให้ไปทำกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจิตเราก็จะเริ่มมีความเข้มแข็งบริสุทธิ์ขึ้นอันนี้ก็คืออินทรีย์ในการดูเวทนาเมื่อเรามีอินทรีย์ในการดูเวทนาแล้วต่อไปแล้วก็มีอินทรีย์ในการเห็นพละพละของเราก็จะเข้มแข็งพละ5ก็คือสิ่งที่ฝึกฝนอย่างเข้มแข็งตัวพละ5ก็คือศรัทธาเมื่อภาวนาดีขึ้นได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าปฏิบัติชีวิตเราดีขึ้นธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่แค่อ่านแล้วศรัทธาแต่ศรัทธาตัวนี้พระพุทธองค์ทรงบอกว่าต้องลงมือภาวนาก่อนไม่ต้องเชื่อภาวนาก่อนเมื่อภาวนาแล้วชีวิตมันเปลี่ยนแค่รักษาศีลชีวิตมันเปลี่ยนสงบกายสงบใจร่มรื่นอยู่ข้างในศีลทำให้ร่มรื่นให้มีความสุขรักษาศีลดีแล้วฝึกสติเป็นสติปัฏฐานสติปัฏฐานเป็นหนทางที่พระเจ้าทรงแสวงหาแล้วเจอสติที่ถูกต้องเมื่อสติปัฏฐานฝึกดีแล้วสติเลยเป็นเหตุให้สมาธิเกิดเมื่อสมาธิเกิดเป็นเหตุให้ปัญญาเกิดเมื่อปัญญาเกิดแล้วเป็นเหตุให้วิมุตติเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหนทางเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือทางนี้อินทรีย์ของพละเลยเข้มแข็งศรัทธาเลยเกิดขึ้นชีวิตเราเปลี่ยนไปการดำรงชีวิตอยู่ไม่จมกับอารมณ์มันดีขึ้นศรัทธาดีขึ้นเมื่อมีศรัทธาแล้วเรียนรู้ด้วยสัมมาทิฏฐิเข้าใจว่าอะไรใช่ทางไม่ใช่ทางอันไหนคือทางทำให้เราวนอยู่ในทุกข์อันไหนคือทางที่ออกจากทุกข์เมื่อรู้ทางรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางต่อไปตัวศรัทธานี่แหละมันเลยพาจิตให้มีวิริยะคือความเพียรถ้าเมื่อมีศรัทธาแล้วรู้ว่าสมควรต้องทำขี้เกียจก็ต้องทำเบื่อก็ต้องทำไม่อยากทำก็ต้องทำปวดก็ต้องทำเมื่อยก็ทำป่วยก็ต้องทำไม่ทำไม่ได้ทุกขณะจิตมันมีค่ามหาศาลเพราะทุกขณะจิตที่จิตไหลออกไปที่อายตนะเป็นการสร้างภพเป็นการเริ่มต้นของการสร้างภพจิตมันเลยไม่หลงแล้วไม่เผลอเพราะภพในน่ากลัวเมื่อวัตถุใดเกิดขึ้นแล้วไปจับปุ๊บได้ภพทันทีเมื่อเห็นความน่ากลัวของสังสารวัฏทุกขณะจิตทุกขณะจิตมันได้เกิดวิริยะคือความเพียรเพราะรู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำเพื่ออะไรแล้วทำไมต้องทำเมื่อวิริยะเกิดขึ้นแล้วต่อไปความเพียรที่ตามรู้เพียรที่ตามดูมันก็เป็นเหตุให้สติมันเกิดขึ้นสติที่ทำบ่อยๆฝึกบ่อยๆมันได้เข้มแข็งตั้งมั่นขึ้นมาเลยเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเมื่อตั้งมั่นแล้วจิตเลยตั้งเป็นผู้ดูผู้รู้จิตเมื่อตั้งมั่นไปเห็นแล้วก็เลยเห็นเลยว่ารูปนามนั้นล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปตรงที่เห็นเพราะอะไรเพราะจิตไม่จมกับอารมณ์จิตแยกออกไปเป็นผู้ดูผู้รู้เป็นผู้สังเกตการก็เลยเห็นว่าอารมณ์ทางกายล้วนเกิดขึ้นบีบบังคับเป็นทุกข์บังคับไม่ได้อารมณ์ทางใจทั้งหลายทั้งสุขทุกข์กุศลอกุศลล้วนมีมาตั้งอยู่บีบบังคับทำลายตัวเองแล้วก็เสื่อมเมื่อปัญญาเห็นอย่างแจ่มแจ้งเช่นนี้นี่แหละคืออินทรีย์ของพละตัวพละที่มีแรงเข้มแข็งตัวพละที่ฝึกศรัทธามาดีวิริยะมาดีสติสมาธิแล้วก็ปัญญามาดีตัวพละที่เข้มแข็งจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้โพชฌงค์ทำงานต่อไปโพชฌงค์ก็จะเข้มแข็งเพราะว่าสติที่ฝึกมาดีนั้นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเวลาที่อะไรกระทบที่อายตนะจากสติสัมโพชฌงค์ เลยทำให้จิตเข้มแข็งและตั้งมั่นเห็นอารมณ์ที่กระทบนั้นกระเทือนกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วใจปรุงแต่งกระทบแล้วขันห้าเกิดขึ้นจิตเห็นวงจรของมันการทำงานของมันจิตเลยตั้งมั่นเห็นจิตเลยวิจัยตั้งมั่นเห็นเลยว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เมื่อธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์แล้วรู้แล้วทำแบบนี้แล้วอาศัยศรัทธานำพาวิริยะให้เพียรต่อเนื่องเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์เพียรตามรู้เพียรตามดูตั้งมั่นในการรู้และเพียรดูไตรลักษณ์เพราะพละพละของเราแก่กล้าเมื่อตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่จมกับอารมณ์แล้วเห็นมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเห็นของที่ไม่ดีนั้นดับไปเพราะดับบ่อยจิตถอนรากถอนโคนของกุศลอกุศลถอนรากถอนโคนของนิสัยของตัวเองถอนรากถอนโคนของความไม่ดีของตัวเองจิตมันเลยแช่มชื่นปิติเลยหวือหวาไหลขึ้นมาทางใจปิติก็เลยไหลเข้ามาปิติตัวนี้เป็นปิติที่ได้จากปัญญาได้จากการเห็นไตรลักษณ์พอปิติไหลเข้ามาปิตินี้เป็นผลทำให้เกิดไม่ได้ต้องดูไตรลักษณ์บ่อยๆแล้วปิติมันจะวูบขึ้นมาน้ำหูน้ำตาไหลเป็นปิติชื่นใจขึ้นมาเมื่อปิติหวือหวาขึ้นมาแล้วเนี่ยตัวปิติเนี่ยมันจะคลายตัวลงกลายเป็นปัสสัทธิคือความสงบเบาสบายเป็นความสุขเมื่อสุขเบาสบายเกิดขึ้นตัวปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ก็จะคลายลงเมื่อมันคลายลงปุ๊บเนี่ยจิตก็เข้าถึงสมาธิเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์เมื่อเข้าถึงสมาธิสัมโพชฌงค์แล้วเนี่ยจิตเลยตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ภาวนาไปเรื่อยๆจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่สุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงกุศลก็ไม่เที่ยงอกุศลก็ไม่เที่ยงทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเห็นมันบ่อยๆบ่อยๆจิตเลยเป็นกลางกับทุกอย่างนั่งดูปวดแต่ก่อนไม่เคยนั่งดูเวทนาแต่นั่งแล้วแยกจิตออกจากเวทนาคือรู้ทันเวทนาแล้วก็เห็นใจที่ปรุงแต่งที่มีปฏิกิริยาของเวทนาก็เห็นมันเป็นทุกข์ปิดบังคับทุกข์ปิดบังคับบังคับไม่ได้เห็นไปเรื่อยๆจนจิตนั้นอดทนแล้วเป็นกลางกับเวทนาได้ต้องอาศัยเพียรต่อไปเห็นสุขแต่ก่อนชอบสุขพอสุขแล้วตั้งมั่นไม่ไปจมกับความสุขเห็นความสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ก่อนผลักทุกข์ไม่ชอบทุกข์พอจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเห็นความทุกข์ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นภาวนาดีเดี๋ยวก็เสื่อมภาวนาไม่ดีก็ไม่เสื่อมเห็นทุกอย่างแค่ชั่วคราวเมื่อเห็นทุกอย่างมันเท่ากันตรงมุมของไตรลักษณ์แล้วเนี่ยจิตเลยเป็นกลางกับอารมณ์ทุกหลายเลยไม่เหวี่ยงขึ้นไม่เหวี่ยงลงแล้วไม่ดึงไม่ผลักไม่เพลินเพราะทุกอย่างมันแค่นี้เองไม่มีอะไรเลยขันธ์ทั้ง5เวลากระทบเนี่ยรับผลของกรรมแล้วก็เพิ่มขึ้นมาดูมันไม่จับมันมันแค่นี้เองมันแค่มีมาตั้งอยู่แล้วดับไปมันเลยเห็นอารมณ์ทั้งหลายเป็นแค่ผัสสะจะสุขจะทุกข์จะดีจะละจะชั่วไม่ชั่วเป็นแค่ผัสสะแต่คราวนี้ผัสสะจะเป็นเหตุให้เวทนาเกิดมากจะชอบมากชอบไม่มากก็ขึ้นอยู่ดีกรีของผัสสะกระทบแรงก็ชอบแรงเกลียดแรงกระทบเบาๆมันก็เบาๆก็ขึ้นอยู่กับผัสสะที่กระทบนั้นเหมือนกันถ้าเรารู้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยตัวอินทรีย์ตัวพระห้าเนี่ยที่เข้มแข็งมันก็ส่งผลให้จิตนั้นนะเข้าถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์เมื่อจิตเป็นอุเบกขาแล้วต่อไปเนี่ยจิตก็มีแรงกำลังในการขับเคลื่อนให้มรรคสมังคีกันอริยมรรคก็จะสมังคีกันนั้นเราฝึกตัวเนี้ยพระอินทรีย์เราแก่กล้าเมื่อภาระเต็มที่ขึ้นมาแล้วตัวอินทรีย์ของการดูภาระแก่กล้าขึ้นมาต่อไปมันก็จะเข้าอินทรีย์ของตัวต่อไปก็คืออินทรีย์การเข้าโสดาบันเมื่ออินทรีย์เข้าโสดาบันมรรคเป็นตัวต่อไปก็เป็นอินทรีย์ในการเข้าโสดาบันผลจนเข้าอรหันตมรรคต่อไปก็เป็นอินทรีย์ของการภาวนาเข้าถึงอรหันตผลเป็นการไล่ลำดับของการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่อินทรีย์แห่งการภาวนานักภาวนาต้องมีความเข้าใจในส่วนนี้แล้วก็มีความเข้มแข็งในการฝึกตัวเองในการสร้างบารมีต่อเนื่องไปด้วยบารมี10ก็ต้องช่วยเพราะเมื่อมีทานมีศีลมีเนกขัมมะมีปัญญาแล้วก็ต้องอาศัยวิริยะขันติมีสัจจะสัจจะคือความตั้งใจความไม่เบี่ยงเบนการเจตนาที่ตั้งใจจะให้ประสบความสำเร็จตัวสัจจะนี่ก็ตั้งใจเมื่อสัจจะเต็มที่ถึงจะอธิษฐานในว่าชาตินี้ต้องเอาให้ได้ชาตินี้ต้องให้จบให้ได้เมื่อทำได้เต็มที่แล้วจิตที่พยายามตามรู้ตามดูมันจะมีเมตตาต่อตนเองและผู้อื่นเมตตาจะเกิดขึ้นแล้วเมื่อเมตตาเต็มที่แล้วต่อไปก็จะประกอบด้วยอุเบกขาทำเต็มที่แล้วทุกอย่างก็จะเป็นกลางกับอารมณ์ทั้งหลายเมื่อทุกอย่างเป็นกลางเวทนาก็เลยไม่ยินดีไม่ยินร้ายตัณหาก็อ่อนแรงจนถึงที่สุด ่อไปภพก็สิ้นชาติก็สิ้นเพราะตัณหาขาดเมื่อตัณหาขาดก็เป็นเหตุไม่ให้ส่งอาหารให้กับอวิชชาเพราะว่าไม่ส่งให้ไปทำกรรมเมื่อไม่ไปทำกรรมแล้ววิบากก็ไม่ส่งให้อวิชชาในภวังคจิตอวิชชาก็อ่อนแรงอ่อนแรงมันอ่อนแรงตรงไหนมันอ่อนแรงที่มีจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเวลากระทบไม่ไปจับการกระทบตั้งมั่นในการเห็นการกระทบการกระทบอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งอารมณ์ปรุงอยู่ส่วนหนึ่งเมื่ออารมณ์ดับต่อหน้าต่อตาเมื่ออารมณ์ดับปุ๊บเนี่ยการที่จะไปยึดก็ไม่มีที่ให้ยึดละการที่จะไปทำกรรมก็ไม่มีตัวพาไปทำกรรมแล้วเมื่อไปทำกรรมผลของกรรมที่จะส่งให้อาหารแก่อวิชชาในภวังคจิตที่จะพาเราขับเคลื่อนในจิตที่จะต้องรับผลดวงต่อไปชาติต่อไปไม่มีเกิดขึ้นจิตก็สะอาดทีละขณะขณะทุกครั้งที่สะอาดอวิชชาก็อ่อนแรงอ่อนแรงอ่อนแรงเพราะเราฉลาดแล้วพอเราคบกับพระพุทธเจ้าคบกับทัพพระธรรมพระอริยสงฆ์กิเลสทั้งหลายที่เคยสะสมก็ค่อยขาดทีละอันทีละอันทีละอันจิตก็สะอาดขึ้นสะอาดขึ้นจนวันไหนก็แล้วแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ก็เมื่อนั้นที่จิตมันเข้มแข็งมันก็จะรวมพลังของมันเองแล้วก็จะเข้าไปตัดเพื่อเข้าอริยผลอริยมรรคอริยผลมันจะเข้าไปตัดที่ภวังคจิตไม่ได้ตัดที่จิตธรรมดาจิตที่มีกำลังมันจะรวมเข้าไปตัดที่ภวังคจิตจะล้างอนุสัยจะล้างกิเลสทั้งหลายที่นอนเนื่องในใจทำให้เราสามารถเปลี่ยนจากปุถุชนคนธรรมดาเป็นพระอริยบุคคลเป็นผู้ที่สะอาดหมดจดบริสุทธิ์ได้จากการฝึกฝนให้ถูกทางนั้นน้อมจิตมาปัจจุบันขณะฟังธรรมอาจารย์อยู่เนี่ยเราฟังด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานไหมขณะฟังธรรมอยู่จิตเรามีนิวรณ์ครอบงำไหมขณะฟังธรรมอยู่เราส่งจิตมาที่หูเพื่อฟังธรรมหรือฟังธรรมไปด้วยปฏิบัติไปด้วยถ้าฟังธรรมด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานเนี่ยร่างกายนั่งอยู่จิตจะเป็นผู้รู้เมื่อจิตอยู่ที่ฐานสบายๆไม่บังคับไม่กดข่มเอาไว้ถ้าอยู่ที่กายเป็นจุดๆจิตจะไปรู้กายหูได้ยินเสียงเราจะไม่รู้เรื่องแต่ถ้าจิตรู้สบายๆที่ฐานสัก 20%ที่เหลือก็นั่งรู้สึกตัวไปคราวนี้หูมันจะได้ยินขณะที่เรานั่งตาเราหลับหูได้ยินแล้วก็รู้สึกตัวไปด้วยเราก็นั่งรับรู้การได้ยินอยู่ที่ฐานโดยไม่ต้องออกมาหาหูแล้วหลุดมาที่เสียงเมื่อหูได้ยินจิตอยู่ที่ฐานคราวนี้เราจะได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าผ่านสื่อมาทางอาจารย์แล้วเราก็จะได้ธรรมะจากกายและใจเราด้วยพอนั่งไปสักพักคงเกิดเบื่อเราได้ยินเสียงนะเราก็ยังรู้ได้ยินธรรมะอยู่แต่ความเบื่อที่เกิดเนี่ยคือธรรมะที่เกิดขึ้นทางกายใจเราแล้วก็ตั้งมั่นในการฟังเสียงแล้วก็ดูเบื่อไปด้วยจากเมื่อกี้ไม่เบื่อตอนนี้เบื่อแล้วเป็นอนิจจังพอนั่งอยู่ก็ได้ยินเสียงความเบื่อตั้งอยู่เป็นทุกขังพอมันเบื่อแล้วได้ยินเสียงแล้วรู้ฐานไปด้วยแล้วมันดันปวดขาขึ้นมาพร้อมในขณะนั้นเราก็ได้ยินเสียงธรรมะด้วยอยู่ที่ฐานด้วยแล้วก็รู้เบื่อไปด้วยแล้วก็รู้ความปวดไปด้วยความปวดอยู่ส่วนหนึ่งกายอยู่ส่วนหนึ่งหูได้ยินส่วนหนึ่งความเบื่ออยู่ส่วนหนึ่งแต่จิตไม่จับใครเลยแต่จิตระลึกรู้ทุกอย่างจิตคือหนึ่งอารมณ์เป็นร้อยเป็นพันพอเบื่อเกิดขึ้นปุ๊บอาจจะเกิดทุกข์ใจก็ได้จิตก็รู้ทุกข์ใจอีกตัวหนึ่งขึ้นมาพอรู้ทุกข์ใจปุ๊บเกิดไม่ชอบขึ้นมาก็ได้ก็รู้ว่าไม่ชอบเพราะเราได้ธรรมะจากหูและธรรมะจากกายและใจธรรมะจากกายและใจคือเราเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาพอเห็นบ่อยๆแล้วจิตไม่จับของที่มันตั้งอยู่มันจะค่อยล่วงทีละอันทีละอันทีละอันขณะที่จิตเห็นของล่วงนั้นจิตก็จะเก็บสะสมแต้มของการพ้นทุกข์กิเลสก็จะขาดไปกิเลสที่เกิดหลังจากเกิดความหงุดหงิดกิเลสที่เกิดหลังจากความเจ็บความยึดมั่นถือมั่นความเจ็บเมื่อเราวางความยึดมั่นถือมั่นความเจ็บได้ต่อไปอิสระก็ออกเกิดขึ้นกับใจเรานั้นฝึกไปเรื่อยๆนะฝึกให้จิตตั้งมั่นและถึงฐานแล้วจะได้นำจิตตั้งมั่นและถึงฐานไปประกอบอาชีพในชีวิตของเราได้แล้วก็สามารถปฏิบัติทำได้ทุกเวลามันเราจะมีโอกาสได้พ้นทุกข์ได้ทุกเวลาภาษะเป็นประโยชน์มหาศาลแต่ฝึกจิตให้ถูกน้อมจิตรู้สึกตัวสบายๆไม่บังคับไม่ประคองจิตที่ไม่บังคับไม่ประคองจิตเป็นอิสระจิตจะเบานุ่มอ่อนควรไวและเหมาะกับการงานนะครับฝึกรู้สึกตัวสบายๆนั่งสบายๆรู้ไหมว่าเรานั่งอยู่หรือเราไปรู้อดีตรู้อนาคตตอนนี้มีใครคอตกหลังโกงตอนนี้มีใครนั่งดีแต่จิตหายไปไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ใครจะเป็นพระพรหมตอนนี้ใครจะเป็นเปรตตอนนี้ใครจะเป็นเทวดาเอาแต่สุขอย่างเดียวบ้างสังเกตใจเราจิตปัจจุบันกำลังสอนเราถ้าจับจิตปัจจุบันไม่ได้เราก็จับจิตดวงสุดท้ายไม่ได้พอตายขึ้นมาอกุศลนำส่งทันทีถ้าจะฝึกเตรียมตัวตาย ก็ต้องฝึกอยู่กับปัจจุบันให้ได้ก่อนแล้วก็สังเกตเอาว่าตอนนี้จิตเราสะสมอารมณ์ใดไว้ถ้าสบายสบายแล้วสึกตัวมีกำลังเต็มที่กายนั่งอยู่จิตเป็นผู้รู้รู้ทันร่างกายที่นั่งพอรู้ปุ๊บร่างกายมันปวดรู้ทันว่าปวดความปวดก็จะเป็นสิ่งที่ถูกรู้ร่างกายก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ถ้าใจปรุงแต่งก็รู้ทันไม่มีเราในความปวดมีแต่ความปวดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่มีเราในการนั่งมีแต่ร่างกายมันนั่งจิตเป็นผู้รู้ค่อยๆรู้สึกแล้วก็ค่อยแยกไปรู้สบายๆถ้ามันเครียดนะก็ยิ้มมีความสุขถ้านั่งแล้วมันหลับก็ลืมตาแล้วพยายามทำอะไรให้สติมันต่อเนื่องรู้สบายๆถ้าใครเคร่งไว้ก็รู้ว่าเคร่งเพ่งไว้ก็รู้ว่าเพ่งคลายสบายๆออกมาอยู่กับปัจจุบันนะครับต่อเนื่องเอา